Аймар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын эмжэл радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа давцгаа уриатай аймар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 1-ний мягмар гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа болон Ами найруулагчаар Порхуугийн Чинбатнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар 21 төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоон орс, эрүүл солонгос жигнэмэг, Green Beige Roll, CRISPR Roll, мөн MG Motors Mongolia хамтар ажиллаж байна.
Шанхрууд та өчиг мэндийг хүргэе. Мөн мэдээж хамгийн дээд түвшинд байгаа алмасуудаа ч гэсэн хэрэглэе. За тэгээд өнөөдөр мягмар гараг битүүр бодит гемтрийн тухай та бүхэндээ танилцуулдаг нэвтрүүлгийн хэв чухал төрти заамыг ямар хэрэгсэнсэн байна.
За миний өнөөдрийг ярих гэж байгаа хэрэг одоо дэлхийн хамгийн хөвшин цуврал алуурчин ярих гэж байна.
Тэгэхээр ер нь бол өндөр настай алуурчин байна шүү дээ.
90 настай.
Гэхдээ өөрөө л цуврал алуурчин юм.
Цуврал алуурчин.
Оо тэгэхээр яа сайн хатрын.
Яг батлагдсан нь 50 гаруй гэж байгаа. Батлагдаагүй 150 авцгаа.
За тэр хүмүүс нь болохоор дандаа 90-с дээш насны хүмүүс гэсэн үг тийм.
Өнөөгч хүмүүс нь үгүй дандаа залуу хүмүүс.
Биш биш одоо алуурчтайх нь.
Алуурч нь тийм байхгүй юу? Аха. 90 настай хүн байхгүй юу? Тэгээд
аа нөгөө алт нь алагдсан хүмүүс
нь өнөөгч хүмүүс нь батлагдсан 50.
50.
За батлагдаагүй ойролцоогоор магадлалтай гэж бодож байгаа нь 150.
Оо ямар аймар юм бэ тийм.
Аха. Энэ хүний талаар хэрэг гинэ.
За тэгэхээр наач өстой миний сонсож байгаагүй. Хэрэг байна. За өнөөдөр танилцуулах хэрэг маань ганцаараа хүмэргүй байна гэдэг хятадд болсон хэргийн тухай танилцуулахар бэлдсэн. За гол хэрэгт нь нүүр насан туршид хөөх тохирчд бас насан туршид хөөхтүүд юм билээ. За Хятадын Тянжаны хамгийн шилдэг сургууль хэмээдтэй гэж Жон Хейл дунд ахлах сургууль жил болгон маш олон шилдэг сургуульчтай хамгийн шилдэг их сургууль гэж нэрлэгдэв. Бээжин болон Цинхуагийн их сургууль тэнцүүлдэг. За уг сургууль сурагчдаа яаж одоо энэ алдартай их сургууль тэнцүүлдэг вэ гэхээр гол нууц нь вакуум сургуультай байна. Одоо жишээлбэл бүх сурагчид заавал сургуулийн дотоор байранд амьдрах ёстой гэсэн гол дүрмтэй. Хичнээн гэр нь ойрхон байсан ч гэсэндэ хамаагүй заавал одоо дотоор байранд амьдрах ёстой гэдэг. За ингээс сартаа ганцхан удаа гадаагшаа гарах боломжтой. За тэгээ хэрвээ яаралтай хэрэг гарах юм бол заавал багштайгаа зөвлөлдсөний үр дүн дээр гарах зөвшөөрөл авдаг. Ер нь маш юм хатууд ихтэй сургууль гэсэн. Тэгэхээр баг 24 цагтаа ингээд битүү хичээл номоо хийдэг. Сарда нэг л удаа гадагшаа гарах боломжтой. За мэдээж эрэгтэй эмэгтэйгээр ялгарч байрлах дотор байртай. За дотор байрны хувьд нэг өрөөнд дээдлэн ингээд 8 сурагч хамт таарж амтрна. За хин нэг өрөөнд орно вэ гэдгийг нь тухайн семестр эхлэх үед нь ингээд аль эдийн цанаас сургуулсан зохион байгуулаад энэ сурагчид нэг өрөнд орно гэдгийг нь хуваарлаад өгчдөг. За тэгээд энэ хуваарлалтаа бол төгсөн төгслөө өөрчлөх боломжгүй юм билэ. Тэг хүүхдүүд гэртээ харах боломжгүй, сургуультай ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг учраас өрөөний хамтарч идэг бол нэг өсөндөө баг ингээд амьдралынх нь найзтай гэр бүлээс ялгаагүй хүмүүс олчдаг гэсэн ингээд наймлаа. За гэвч уг алдартай сургуульд тун аимшигтай хэрэг явагдал 1998 оны 12 сарын 23-ны төр гарсан. За 12 сарын 23-ны оройн 12 цаг үед сурагчийн дотор байрны за 109 тоотд амьдардаг нэг охин нэлээд орой хичээлээ дуусгаад дотор байрлах хөдөлж. Тэгээ хядарсан байсан учраас хурдхан шүршүрд орчиход унтахаар хэвтжээ л дээ. Загтэл хаан нэгтгээс тийм айхтар өмхийм их хүн өнөр хангасан. Тэгээ сайн үнэрлээд үдсэн чинь нэг тийм юу гэдэг хэр толбоч юм уу те өрөөгөө замраагүй болгосноос болоод үнэртж байгаа үнэр ерөөсөө байгаагүй. За энэ охин өдний наслахтаа үнэртж байгаагүй ерөөс маш юм хачиргалтай сонин үнэр байсан. За ямар тач охин ганцхан өөрийнх нь өрөөнөөс үнэртэй байгаа болов уу гэж бодоод гадагшаа коридор руу гараад үнэрлсэн чинь коридороос бас нөгөө энэ айхтар их хүн өнөр хангалж байсан гэнэ. За ингээд охинд нэг л сонир санагдаад за хажуу талын өөрөө 100-с дөрөөрөнд доош 110, 111, 100 одоо 12 дугаар өргөнүүдийн хаалгыг цогсмаа. Хүүхдүүдээ нэг хачин өнөр өнөртэй дэйнэ гэж хэлээ бүгдгийн дуудсан. Тэгээ хаа бүгд гарч ирээд ингээд хачин өнөр өнөртөж байгааг мэдсэн боловч үгүй тэгээ канаас өнөртэй дааг сайн мэдэхгүй тэгээд одоо ямар нэгэн байдлаар эдгээр дэвгүү зүйлчээд юм тиймэрхүү зүйл болоогүй ус учраас ингээд тухайн үед ингээд гайхал өнгөрсөн. За харин охины хувьд бол ингээд дараагийн өрөө болох 113 дугаар өрөөний хаалга цохор оцсон. За гэтэл уг өрөөнөөс нөгөө айхтар өмхий өнөрч илүү хангалаат хамш санагцсан гинэ. Тэгээ охин өрөөний хаалгыг цохиж л дээ. Тэгээд гүй хүн байна уу? Юу өнөр гараад байгаа юм бэ гэж асуух гүсэн боловч хаалгаар өрсөд хайлаг хүчнээ цогсон ч гэсэндэ. Тэгээ охин цаг нэлээ орой байсан учраас аа за зэ энэ өрөөний охтууд бүгдээ ингээ унтцсан байгаа байндаа гэж бодоод за тэгээ дотор байр хариуцсан ажилтнаа дахаа ингээд өмхийн үнэр хангалаад байна. Хаанаас гэдэг сай ойлгохгүй байна. Амар та чинь 113 хавцаас үнэртэй тавшгүй гэдэг унтцсан болов уу хаалга тайлахгүй байна гэж хэлсэн. За ингээд өрөө рүү ороод унтахаар хэвцсэн. Тэгээ охин бүр ингээд ийм элдв юмцыг үнэрт угаасаа унтаж чаддгүй юм байна л да. Ийм үнэрт сай унралч чаддгүй ус учраас тэр орой ерөөсө хөргөөсөөр байгаад ингээд үүр цайлгсан. За ингээд өглөөний 6 цагт босоод шуудхан өнөөх 113 дугаар өрөө рүү очисон. Тэгээ тухайн үед өвөл байсан учраас гадаа харанхуй байсан. А гэхдээ 113 дугаар өрөөнөөс босоод өрөөний бүх хүүхдүүд босоод хичээл номдоо бэлтгэх гэдэг ингээд бэлтгэлээ хийжсэн. Тэгээ охин өнөөх өрөөний хаалгыг цоох гэсэн. А цогсон чинь гэдэг хинч хаалгаа тайлаагүй дотроос нь хариулахгүйсэн. Тэгээ хаалган дээр чихэн агаа сонсчилдэг гэнтэй дотор нь хүмүүст уурчлаа ойлгодог ч дээ. Тэгсэн чинь ямар ч чимээ анирггүй ч. Тэгээ өдөд бүгд босох цаг аль хэдийн болцсон. Тэгээ охин сүулдэ аргаа бараад хаалгаг нь нээсэн юм. Тэгээ өрөөнд дотор бол хав харахгүйс яг тэр өвөл учраас нөгөө цонхор гэрлэгээч орж ирэхгүйсэн гэсэн үг ч тэгээ үүрээр. Тэгээд хаалгаа нэмэгц өнөөх энэ айхтар ихэн үнэр бол маш айхтар бүр ингээд бөөлжс хүрх хэмжээний үнэрцсэн ма. За ингээ арайхийн төвчээд хан тэмтчсээр ороод өрөөний гэрлийг ингээд асаасан. За гэрэл асмах цохон маш аимшигтай дүр зургийг олж харсан. Тэгээ өөрийн мэдлэггүй газар сүгдөж суугаад за тэр өрөөнөөс баран ингээд дөрөв хөллөж гараад хүүхдүүдээ бүгд үхсэн байжтэ гэдэг ингээд ойрлсан байдаг. За тэгээ охины ачрахыг сонссон нөгөө өрөөний тэгээ нэг давхарт байгаа бүх хүүхдүүд ингээд ирээд нөгөө өрөөг ингээд шалгасан. За тэгсэн 113 тав төрөнд байсан 7 сурагч хамаг бие ингээд мушгиралдсан байдалтай нас хурцгаадсан байсан нэг дор. Тэгээ сурагчдын царай бол бүгд тэрийм айдаст автсан байдалтай. За зарим нэг сурагч нь ингээд нүдээ маш том нээс байдалтай нас орсон. За мөн тэдний амаас ингээд цагаан хөөс сахарсан. За зарим сурагчид гидсээ тэврээ тун хачирхалтай байрлалтай ингээд амсгал орсон байж. Тэгээ түнчлэн шалан дээр тэдний бөөлжс шээс урсж исэн нэ. Тэгээ үнэхээр аимшигтай өвдөлтийг мэдэрсэн бололтой хумсаараа газар ингээд майдсан ба. Тэгээ майжх майжхтаа хумсан салж унтал майдсан. Тэгээ сурагчид эцсээ хүртэл өрөөнөөс гарч тусламж дуутах гэжсэн бололтой нэг нэгнийхээ дээр давхралдаж унаад хаалгаар руу чиглсэн байдалтай ингээд мөлөгч байгаа нас урцгасан. За харамсалтай нь хинч хаалгаар гарч чадлгүй асуул ураасан. За нас урсан бүх сурагчид 113 дугаар тоо төрөнд амьдардаг 17 настай сурагчд өгөөд за хоорондоо их эв түнжин сайтай ерөөсөө муудалцдгүй гэдгээр бүгд мэддэг буюу юм алтартай өрөөсөн гэнэ л дээ. Тэгээ ха бусад өрөөний хүүхдүүд нь одоо муудалцлаа маргалцлаа гэдэг бол очиж 113 дугаар өрөөний 8 хүүхд бол хоорондоо маш эв түнжинтэй байдаг байсан. За тэгвэл яг юунаас болоод сурагчид нэг дор тэгээ 7 хүүхэд ингэж амьсгал урах болов уу? За ингээд удалгүй цагдаа нар нас урсан сурагчдын эцэг эхчүүд сургуульд ирсэн. За эцэг эхчүүдийн хувьд бол зүг зүгээрээс хүүхэд нь гэв гинтх ингээд нас урсан гэдэгт юусэн итгэж чадахгүй шокийн байдалд ороод ухаан алдаж ясан. За тэгээ хэргийн газар төрсэн цагдаа нар сургуулийн үүдэнд шалган нэвтрүүлэх юм цэг бол босгосон юм байлээ.
За хамтраач танилцуулаад өргөлүүлээ. 21 төрлийн үр тариа 8 төрлийн ногоон орсон эрүүл солонгос жигнэмэг болох Green Beige Roll, Crispy Roll-ыг танилцуулъя. За бүтээгтэн дээр 29 гэсэн тоо тавьсан байгаа. Энэ нь 21 төрлийн үр тариа 8 төрлийн ногоон орсон эрүүл бүтээгт хүнс утгатай. Солонгосын дээд зэргийн үр тариагаар хийсэн тосонд шараагүй жигнэж болгосноор хүнд хоргүй үйл төрлөх явцад чийг байдаг учраас бактери хүрчгүй байна.
За тэгээ нөхцөлч бодсгүй хугацаа ортосгоч байхгүй хиймэл өнг урлагчгүй гурилгүй. За бага насны хүүхэд идэхэд маш тохиромжтой амд нь ороод ингээд дуусчдаг учраас хоолонд нь тэглэж хахдгүй мэлээ. За тэгээ өсөж байгаа үед бол гой өл та боломжтой болгоно гэсэн. Тэгээ сургуулийн насны хүүхдүүдэд за зарим өдөр хичээлд явахт нь цүнхэн нь хийж өгөөд явуулах тасаг тохиромжтой байдаг. За тэгээ хэрвээ та хоолны тэглэн барьдаг бас бол те бас ихэл тийм тохиромжтой байлаа.
Яг байна. Ханаас ахын гэхээр GS25 FS зэрэг сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа юм байна.
Холод хутсын дугаар 88 12 99 70 86 84 86 55 гэсэн дугаарлал холбогдорой.
Барилга хамтран ажилласан 21 төрлийн үгээр тариа 8 төрлийн ногоон орсон эрүүл солонгос жигнэмэг болох Green Beige Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаа.
За тэгэхээр яг сургуулийн өмнө ингээд шалган нэвтрүүлэгч зэг барьсан байх гэхээр айснасаа болоод нэг сургуулаас хүүхдүүд цухтаж магадгүй шүү дээ. Энд дундас хэрэгтэн байж магадгүй. А нөгөө талаараа гаднаас ус хэрэгтэн ч юм уу юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар хин нэг нь те орж гарахыг нь хаасан гэсэн үг. За эхлээд цагдаа нар хэргийн газрыг хараад сурагчид хортон шавж устгах бодис уусан байж магадгүй гэж бодсон. За учир нь хүүхдүүдийн амнаас цагаан хөөс сахраад бүүлдсэн байсан шүү дээ. За ямар ч удалгүй задан шинжилгээний дүгнэлт гарсан. За тэгээд сурагчид хортой бодисд хордож нас урсан гэдэг нь тодорхой. тохиолддог. За юун түрүүнд цагдаа нар сургуулийн хоолны газрын ажилтнуудыг сэжгэлсэн. За хүүхдүүдийн хоолнд хор хийж өгсөн байж болно шүү дээ. За гэвч шалгалтын явцад сургуулийн хоолны газар ямар ч асуудалгүй байгаа нь тодорхой болсон. За дээрээс нь зөвхөн 113 дугаар өрөөний 7 сурагчл хорцсон байна гэдэг бол байж боломжгүй. Тэ сургуулаараа идэх хоолыг бэлтэж байгаа учраас өөр өрөөний хүүхдүүд ч гэсэн хорцсон байх ёстой шүү дээ. За ингээд үргэлжлүүлэн цагдаа нар хэргийн газрыг нарийн судалсан. За хүүхдүүдийн нас орсон өрөөнөөс хэрцсэн алим хоосон ундааны сав замун хоосон 7 усуух аяа олдсон. За эдгээр олдсон зүйлсээ ундааны сав болон аягнаас хортой бодсон үнэр бол ингээд барихад л шууд хангалж байсан. За удалгүй сурагчид юунд хорцсон талаар нарийн хариу гарсан. За нэрийн нарийн дуртай байдаг яах вэ? А ямар тач хортон шавж устгах хор байсан. За тэгээ уг хорноос хүн 2 мг-ыг ухтал богино хугацаанд өөх боломжтой. За уусны дараа амьсгал боогдно. За маш юм хүчтэй гидс бацлах нь байна. За тэгээ бүтэн бие юм шатж байгаа мэтэрч төрөөд аимшгтай байдлаар буюу 10 минутын дотор амьсгал хураадаг 2 мг-ыг ухт гэсэн. За тэгсэн нас орсон сурагчид үхэлд хүрэх тунгаас даруй 2 дахин их хэмжээний тунг уусан байж таардаг. Тэгэхээр хорыг угаад 10 минут ч хүрэхгүй хугацаанд бүгд нас орсон гэсэн. За дээрэс нь их хэмжээний хорыг хүн андуураад ууна гэдэг бол бас боломжгүй те ийм их хэмжээний хор штэ. За тэгвэл хүүхдүүд сайн дураараа хор уусан байж болох юм. Гэхдээ одоо итгэхэд хэцүү те ийм их хорыг сайн дураараа ингээд их хэмжээгээр ууна гэдэг бол бас жоох ихтгэл төрүүлнэ гэсэн юм. За ингээд цагдаа нар сүултээ олигтой дүгэлтэнд хүрч чадахгүй хэрэг жоох мухардал дурсан. За энэнд нэг зүйлийг сандаг. За түрүү хэлсэн те нэг өрөөнд дээдл 8 сурагч байдаг уу? Нэг өрөөнд заашгүй 8 сурагч байна. Тэгээд 113 дугаар тоод өрөөнөөс нас орсон сурагчийн тоо 7. Тэгэхээр нэг хүүхэд дутаад байна тий. Тэгэхээр тэр хүүхэд амьд сэрэн байгаа гэсэн үг. За тэгээд амьд үлдсэн сурагчийг сүн аав гэх өгөөд за бусад сурагчтай адилхан 17 настай охин байсан. За тэгээ хэрэгээ шалгаж ихэснээс хойш ерөөсөө харагтаагүй хайц нь мэдэгдэхгүй одоо зүгтцсэн юм уу яг хэрэгтэн юм эсвэл амд үлдсэн юм уу энэ талаар тэгээс бол дуулаагүй гэртээ ирж хоноогүй болов гэдэг мэдэгдэхгүй. За ингээд цагдаа нар охиныг итэхтэй хайж ихэлсэн. За ингээд удалгүй маш таамаглаж байгаа зараас олдсон. За охины охин сургуулийнхаа спортын талбайд салхилж байгаад таарсан цагдаа нартай. За цагдаа нар охины байр байдлыг ажиглаад хамт нэг өрөөнд байдаг басан те 7 охин нас орсон гэдгийг мэдэхгүй явж байгаа юм байна гэж бодсон. За ингээд хамтаа хамт амьдарч байсан 7 охинд зөвлөгөө хөдөл тохиолоод нас орцсон гэдэг мэдээг ингээд дуулгасан. За тэгсэн энэ Сүн Хаа Уу гэдэг сурагч цагдаа нарын хэлсэг сонсоод би мэдчихэж байгаа. Өглөө хүртэл бидэнтэй хамт байсан шүү дээ уусаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр охин цогцоор дүүрэн өрөөнд шүнийг өнгөрүүлээд өглөө болмогт салхинд зугаалж явж байгаад цагдаа нартай таарсан байна. За тэгээ түүний энэ яриаг сонсоо цагдаа нар шуудхан гол сэжигтэй юм ээ түүнийг таамагласан. За ингээд түүнийг байцааж ихэлсэн. Тэгээ охин ерөөс ганц ч үг гайхгүйсэн. Тэгээ энэ үед том нотлох баримтууд гарч ирсэн байна л да. Тэгээ түрүүнд үрдсэн 7 аягнаас сэжигтэн Сүн Аугийн хуруун ихээ болцсон ба. За олдхолдохтоо за эхлээд Сүн Хау гэдэг энэ охины гарын хээ. За тэгээ тэрний дээр нь нас урсан 7 сурагчдын гарын хээ буюу эхлээд аягтай уух зүйлийг энэ охин бусад хүүхдүүдэд өгөөд за тэгээ дараа нь энэ хүүхдүүд барьж авсан гэсэн үг ч тийм. За тэгээ энэ үед мөрдөх ажиллагааны нөгөө хэсэг нь хортой бодис хаанаас гарч ирснийг шалгаж ирсэн. За сургуультай ойролцоо хортон шавж зардаг газрууд их биш боёо их цөөхөн байсан гэлтэй. За ингээд цагдаа нар хайсны эцэст олсон. За тэгэд тухайн одоо дэлгүүрийн эзэн энэ Сүн Хаа гэдэг охиныг харсан. Тэгэд хэд хоногийн өмнө их сурагч охин гээд ирээд хортон шавж устгах бодис авсан. За ихэвчлэн газар тариалангийн ажил хийдэг настай хүмүүс ирж авдаг ус учраас залуухан 10 жилийн сурагч ирээд ингээд авч байгаа нь надад их сонир санагдсан. Тийм учраас би царай тэгэд үр төрхөө нь маш сайн санаж байна гэж хэлсэн байдаг. За ингээд цагдаа нар бүх нотлох баримтаар дамжуулаад энэ Сүн Хаа Сүн Аа гэдэг охиныг шахалтанд оруулсан. За тэгсэн охин гинтхэн сандраад үгүй би хийгээгүй штэ би хийгээгүй юу сансаан л ийм зүйл хийлгсэн штэ би зүгээр л түүнд тусалсан төдий гэж хэлсэн. За тэгвэл энэ түүний хэлсэн юу сансаан гэдэг нь химбэ гэсэн чинь нөгөө нас орсон 7 сурагчийн нэг байсан. За энэ юу сансаан болон Сунаа унаар хоорондо маш сайн нөхрөлдөг тотон найзууд гэж. Тэг бүр ахлах сургуультай нэг ангид суралцж байсан. За Сунаагийн хэлж байгаагаар нас орсон юу сансаан ахлах сургуульд байхдаа нэг хүүхэн сэтгэл алдраад уйхиж хэлсэн. За охин хичээл номдоо тухайн үед ингээ анхаарахаа болоод юу найз залуутайгаа л байхаа хүсдэг болсон ма. Тэг бүр найз залуутаа хоёулаа нэг сургуультай ороод нэг их сургуульд ороод ингээ хурмаа хийгээд үр хөвгтөө болоод аз жаргалтай амьдрийа гэж найз залуутаа хэлж ирсэн байна. За удалгүй охин жирэмсэн болоод нөгөө сая хэлсэн мөрөөдөд тэг нэгэн бийлсэн. За ингээд найзлуудаа жирэмсэн болсноо хэлсэн. Тэгээд хоёлаа хурмаа хийя, хүүхдээ гаргая. Би жирэмсэн болчлоо гэсэн чинь нөгөө найзлуун шуутхан салмаар байгаа гэдгийг энэ охин хэлсэн. Тэгээд дээрэс нь найзлуун удаачгүй өөр ангийн охин төвлөрөхөд эхэлсэн. За тэгээд жирэмсэн юу сансан удалгүй жирэмсний хортлог өгөөд хичээлдэж болохтой суучдаг байсан. За тэгэхээр охин найзлуудаа хаягдсан, хичээл ном доож муудаж их сургуульд орно гэдэг бол худлаа олцсон. Дээрээс нь хэвлэдэй тэг хүүхдээ тэг яах юм цааш яах гэдэг юусэн мэдэхгүйсэн. За нэг өсөндөө ингээм амьдрал нь утхгүй болчих уурсан маа. За ингээд эцсийн юу санасаа нөгөө энэ амьд үлдсэн сүн аав гэдэг охинд найздагаа гэсэн хүчтэй уулзаад за удахгүй миний гэдэс томорч эхэлнэ. Тэгэхээр намайг сургуулаас хөөх нь ойлгомжтой. За бас эцэг их маань мэдчихвэл намайг гэрэсэж гэсэн хөөх бах. Дээрэс нь найз луу маань гэсэн намайг хайцсан. Надад тод юу гэсэн амьдрах ямар ч шалтгаан алгаа. Чи надад хор олж өг гэж гуйсан. За ингээд сунаав. Гэхийн хувьд бол нөө эцэг их нь газар тариал эргэлтдэг ус учраас хортон шавж устдах хорыг бол маш сайн хаанаас олох вэ гэдэг мэдчихсэн. За гисэн хэдий ч энэ юу сонсан гэдэг хэдэд 7-гийн нэг охин буюу одоо нэг насарсан шүү дээ тэ. Энэ охин найз нь учраас тэ яаж найзгаа хүүлэх нь гуйлтыг нь хүлэн зөвшөөрөхөд тэ. За ингээ хэдэг дуудаа татгалцсан юм. Би ч хамт ийм хормор олж өгч чадахгүй гэд. А гэвч энэ юу сонсан гэдэг найз нь бууж өглөгд түүнийг ятгасаар хагаад за сүулдэ энэ сун аав хэлж аваад би түүний ятгалганд нь өртөөд ингээд би хотгонд хор олж өгсөн. За ингээ 12 сард сургуулаас гарах боломжтой болсон нэг өдөр ойролцоо байх дэлгүүрээс хортон шавж ингээ худалдаж аваад за ингээ сургууль руугаа буцаад юу сонсан төгссөн. За хэргийн худал гарахын өмнөх өдөр буюу 12 сарын 21-ний өдөр тед орон хичээлд сууж агаад хичээлээ дуусгалуу гарч явсан. За яагаад ингээд эрт гарсан бэ гэхээр энэ өдөр нөгөө юу сансан гэдэг найз нь амиа хорлохоор шийдсэн байна. За сун аавгийн хувьд бол амиа хорлон гэгээгүй зүгээр найзгаа дагаж явж байгаа гэсэн. За ингээд ариун цэврийн ороо ороод нөгөө найз нь хор уух гэсэн боловч айгаад ууж чадахгүйсэн юм л дээ. Тэгэд энэ сун аав гэдэг найз нь ч гэсэндээ үгүй чи яаг юм бэ тий уулдаа гэж түүнийг болиулах гэж оролцсон. За тэгсэн юу сансаа хэлсэн маа би үнэхээр айж ана үндэ би өөхөөс айж ана ганцаараа өөхч үнэхээр ганцаард мар штэ тий. Тэглээгээд одоо хамгийн дотны найз болох чамайг би ямар аваад явалтай ба штэ. Тэгжээснээс дотор байрны сурагчд надтай хамт хань болоод өөхөд чи надад туслаа чи гэсэн хэлсэн маа. Тэгэхээр дотн найзаа өхүүлж чадахгүй. Тэгэхээр би ганцаараа өхөөс айгаад байна. Тэгэхээр дотор байранд хамт амьдардаг тийм нэг дотн биш найзуудыг тийм надтай хамт өхөхөд чи туслаач л гэж хэлсэн гэсэн үг. За ингээд сунаавгийн хэлснээр найзтайгаа хамт өхөж чадахгүйгээс хойш үгүй ядаж найзаагаа нөгөө ертөнцийн рүү явахт нь хань олж өгөө гэж шийдсэн. За ингээд тэд өрөөний хамтрагчдаа яаж хор уулах вэ гэдэг талаар нарийн төлөвлөгөө боловсруулж
хэлсэн юм байна.
За тэд хорны айхтар үнрээр дарахын тулд чихэрлэг амттай зүйлтэй холж бэлдээд 10 цаг болгох хүлээсэн. За удалгүй хүүхдүүд оройн тавталгаа дуусгаад өрөөнд ирсэн. За ингээд юу сансан сун аав нар харцаараа хоорондоо тохио өгсөн. За тэгээд энэ үед юу сансан сүүлийн үед сургууль дээр ихээр илэрч байгаа сүрийн өвчний тухай ярьж хэлсэн. За энэ сургууль дээр нь сүрийн өвчнөс болоод маш олон хүүхдүүд өвдөд нөө шалгалтаа өгч чадахгүй гэсэн юм айцтай байсан юм л да. Одоо энэ ч нөө эстийн өвч шалгалт өгөө бүгдээр ирээдгүй бодож байгаа шүү дээ. Тийм учраас ингээд энэ талаар л ингээ яриа гаргаж хэлсэн юм аа л да. Сэтэл үсгэдэг юм уу тий. За ингээд юу сансаа энэ байдлыг ашиглаад манахаа ээж маань энэ имийг нөгөө одоо хортой ундаа гарч чаа гэсэн. Харуулаад энэ имийг ингээд сүрээ тусахгүйгээ тусгаал надаа ингээд явуулсан юм аа. Бүгдээрээ нэг балахыг ууцгаая. Өвчин тусчвал хідүүлээ шалгалт өгч чадахгүй хэцүү шүү дээ. Тийм биз дээ гэж хэлээд хортоо савыг бүгдд нь харуулсан. За тэгээ бүгд сүрээ гэдэг үгийг сонсонгуудаа шуутхан л нөгөө зүг рүү ингээд харсан маа. За гэхдээ бүгд уух гэсэнгүү. За тэгсэн юу сансан хамгийн түрүүнд энэ юм үнэхээр сайн гэж хэлээд өөртөө ихтэй өөр хор ихлээд уусан. За үүний дараа хүүхдүүд цуураад би ч гэсэн уйлдаа угаасаа өвчин тусч юм л эсвэл өрхөн шалталтаа өгч чадахгүй штэ гэж хэлээд ингээд нэгсэнд эрүүл мэндэ бодоод уух гэж очсон маа хүүхдүүд. За тэгээд тэднийг ажиллаж исэн сун аав гэдэг гоо ганцаар амд үлдсэн гэдэг найз нь аяхтаа хорыг тэдэнд ингээд тарааж өгсөн аяхан тэгээд. За тэгээд мэдээж айхын дотроос бол айхтар өнөр хангалаа шүү дээ. Энэ чинь хортой зүйл юм чинь. Тэгээд зарим хүүхдүүд үгүй яасан айхтар муухан өнөртэй юм бэ? Би ууж чадахгүй шүү дээ гэж хэлсэн чинь сун аав юу гэж хатгсан бэ гэхээр за угаасаа бинт те сайн эм там бол ийм гашуун өнөр амттай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та хэд хамраа таглаж байгаа л уучих гэж хэлээд ингээд ятгаад уулгацсан. За ингээд хэдхэн минутын дараа хорийн нөлөөлөл гарч бүгд аимшигтай өвдөлтийг мэдрээд тусламж дуутаар гарахыг хүссэн боловч нөө ганцаараа хор угаагүй сун аав тэдний хаалганы урд ингээд хааж зогсоод хүүхдүүдээ одоо угаасаа эмийн нөлөөлөл үлчилж байгаамаа удахгүй зүгээр болчихноо та нар жоохон л тэсчих гэж хэлсэн. За энэ хооронд хүүхдүүдийн амнаас хөөс сахарч хүлтэй гэж тэмцдэг. За тэгээ сун аавгийн хувьд тэднийг өвхтөл харц зогсожгаад за нас урсныхан дараа унтахаар орлого автдаг. Тэгэхээр одоо тэр гөрөнд 7 цогцсон шүү дээ шалан дээр. За энэ газар амд үлдсэн сун аав орлого очоод унтсан баг.
Энэ тө ирүүлв.
Битг. За ингээд мэдээж цагдаа нар сунаавгийн яриад бол 100% итгээгүй ч нас орсон хүн бол үг хэлж чадахгүй шүү дээ. Ганцхан энэ сунаавгийн яриан дээр л үндэслээд байна. За тий одоо үний хэсэгт нь бол нэлээ эргэлдсэн. За гэвч удалгүй юу сансааны цүнхнээс нөгөө нас орсон охины цүнх гэсэн шүү дээ. Аа одоо амиа хорлох тухай тий бусдыгаа яаж алах тухай төлөвлөгөө бичсэн. Гэрээс л юм гарч ирсэн маа цаас гарч ирсэн. За тэгэхээр сунаавгийн мэдээлэл нэгсэн дээр үнэнд илүү ойр болж хувирсан гэсэн үг. За тэгэхээр хэргийг юу сансаан зохион байгуулж сунаав тусалсан байж болох хуэмний хэрэг шүү дээ. За гэвч сунаавгийн хувьд тухайд насанд хүрээгүй хүүхдээс учраас хэргийг шүүх хурлыг бол маш хаалттай байдлаар нууцлаг байдлаар явуулаад ингээд мэдээлэл бол ингээд задруулаагүй. Тэг ямартайч шүүхээс түүнд насаар нь хорхох ал оноосон. А гэвч хэрэг гарснаас хойш 15 жилийн дараа буюу 2013 онд тэр хугацаанаас өмнө суллагдаж нэрээ өөрчлөөд одоо ингээд хиттэд амьдарч байгаа. За одоо юу хийж хаана амьдарч байгааг нь бол тодорхойгүй. За яа тэгэхээр насанд хүрээгүй хүүхдийг хамгаалах хууль үүд гэнэ. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуу түүнийг хаана явж байгаа юу хийж байгааг нь бол ерөөсөө нийтэд дэлгэх боломжгүй байдлаар ингээд суллагдчихсан амьдарч байгаа. Харин нас орсон 7 охины хувьд бол ингээд харамсалтайгаар амьсаа алдсан. Тэгээ нэг нь бол ингээд ямар тач амиа орлогчсэн гэсэн үг ч тийм. Тэгээд яагаад тэр 6 охины амиг орлосон шалтгаан нь гэхээр зүгээр л нэг найз нь өгөх гэж амиа орлогч байгаа. Тэгээд хань татаад тийм би бол өөрөө өгч чадахгүй шүү дээ. Би өөрөө өгч чадахгүй юм чинь чамд тань олж өгөө гэдэг энэ 6 охинд хорогцсон гэсэн.
Харин тийм. Юу гэсэн ч үнтэй өхмөрөө за одоо бүр муугаар ярихдаа өхмөрөөр ганцаараа л өхнөөс. Тэр зөв зүгүрээсэн 6-гийн 6 охин. Тэгэд энэ найз нь ч гэсэн тийм. 7 хүн газраар нэг холцсон, цогцс болцсон гэхэд чадчихад юу ч болох юм шиг орондоо ороод унтчих чадж яана гэдэг.
Тэгээ өглөө болсон гуут гадагшаа гараа салхилсан ба. Тэгээ цагтаа нараа гэрэнгүүд өө би хөх санаа тэтэж чинь өглөө болтол би өрөнд ангуу унтчих хамт байж гарч ирсэн шүү дээ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр амжилттай сайкофейс төрлийн энэ тийм хүн болоо тал гэж утсан шүү дээ. Тэгээд дэлгэрэнгүй үнэхээр одоо сайкофейс байсан юм уу те зан аран шиг одоо юу гэдэг интер сэтгэл зүй талаас нь мэдээл хайх гэсэн болоо тэр талаар нь бол мэдээл нь саяасан те нас нуруу хөөцөг хамгаалах хуулийн дагуу мэдээл нь байхгүй зур хөргөмж гэсэн байхгүй бол.
Одоо нэр өсөө нугаа наа чи хаа нэгэн ч мэддэхгүй амьдэрчлах болов те.
Тийм нэр өсөө 33 суллагдсан шүү дээ. Насыг нь харсан чи 32 тоо суллагдсан байлээ. Одоо одоо хүнтэй суул хаа нэгтэй хэттэй хаа нэгтэй та амьдэрчлах байх л та.
Ая. Өсөр насны хүмүүс нөгөө яг амь орлохоор ханинда гэдэг юм яригадаад байдаг
тийм ш. Аюултай. Ийм амьжигтай хэрэг үлдсэн баг тийм.
За чиг дээр ер нь л албат болчих гэдэг шиг миний өнөөдөр ярих чи ярих бас хор. Хороор одоо нэг хүмүүсийн хүнөөсөн хүний төлөө ярих чи. Ингээ дараагийн хэрэг рүү орой тийм ээ. За дэлхийн хамгийн хөвшин цуврал алуурчдын нэг гэж хэлэгддэг Баба Анука гэдэг нэртэй юм билээ. Яг ингээ дуудахаар Анучка гэж дууддаг тэт их хвчлэг Анука гэдэг дуудчихсан юм билээ. За жигнийн нь болохоор Анити Пистония буюу Баба Анука гэж байгаа. Танигдсан энэ эмэгтэй бол одоо Югославийн буюу өнөөгийн Серби нэг тосхноос гаралтай цуврал алуурчин гэж үзэгддэг. За тэрээр 19-р зууны сүүл 20-р зууны их үед дор хаяж 50. За магадгүй 150 гаруй хүнийг хордуулж хөнөөсөн гэж үздэг юм билээ. Ингээд 1928 онд 90 настайдаа баригдсан. А 1929 онд хоёр алхт хамаатай гэсэн одоо шалтгаанаар зүйл ангиар 15 жилийн хорих ялыг өгсөн байдаг. Гэхдээ шоронд болохоор 8 жил сууснаа эцэст хэд хөвшин болсны улмаас шоронгоос суллагдсан буюу 98 наснда шоронгоос суллагдсан. Нилийн ус өндөр нассан гэсэн үг. За тэгэхээр Анукагийн амьдралын тухай мэдээлэл нь маш хомс юм билээ. За зарим их сурвалжийн мэдээснээр болохоор тэрээр 1838 онд болохоор Руминд тухайн юм Молдовын хаант улсын гүнжийн харьяалтлээс юм билээ. Австрийн эзэнт гүрний бусад газар нутгийг чилж гэж магадгүй юм. За баян, нилийн баян малчны гэр бүлд төрсөн гэж үздэг. 1849 онд Австрийн эзэнт гүрний хилийнх ойролцоо нэг тосгон лөө гэр бүлээр нүүсэн баг. За яг сүүлд болохоор өөрөө юу хийсэн гэхээр би одоо 38 онд төрөөгүй би 36 онд төрсөн гэж өөрөө оноос хэлсэн байлээ. За Баба Анука болохоор тэр Панчевогийн хувийн сургуульд баяа айлын хүүхдүүдтэй хамт суралцдаг байсан. Ер нь нэлээд чинэлэг гэр бүлээс гаралтай. Хожим нь аавынд амьдардаг байсан маамльтай. Ингээд 20 настай болсон үедээ болохоор Австрийн залуухан цэргийн офицерт дурлаад нөгөө залуу нь болохоор хуураад тэг явцсан юм аа л та. Тэг тэрнээсээ болоод ер нь л эрэгтэй хүмүүсийг үзэн яддаг юм сэтгэхгүй тоглолцсон. Ялангуяа тэр офицер өөрт нь тэмбүүхч алтаас юм билээ. Халтаачаад хайчаад ингээ яваад гэсэн. А хайж явсан тул маш одоо хүн дээр тусаад зүрхэн шархалж үлдсэн маа. За үүний дараа тэрээр өөрийнхөө бусдаас бүрэн тусгарсан буюу гарч орч орхооч байсан ер нь гэртээ байждаг болсон. Тэгэд тэмбүү өвчнөө идэхийн тулд ангаах ухаан, эм найруулах ухаан, химийн чиглэлийг бүр илүү төлхөө сонирхож эхэлсэн маа. Ер нь бол боловсрал өндөртөө буюу 5 хилээр чөлөөтэй ярддаг өндөр боловсралтай нэг юм байсан. За хожим тэрээр писто эсвэл биштончка хэмээ газрын эзэнтэй гэрлээд 11 хүүхэд уулын төрүүлсэн. Гэхдээ 11 хүүхэд төрүүлсэн гэсэн нөгөө тэмбүү хүүхэд хэлсэн учраас хүүхдүүдийнх нь 10 нас ураад нэг нь л юус амьдулдаг чадсан байдаг. Нэг нь бол насан л хүрч чадсан юм билээ. За нөхөр нь түүнээс хамаагүй олон насаар ах байсан бөгөөд 20 жил ханилсныхаа дараа нөхөр нь нас орчихсон. Нөхөр нь нас барсны дараа тэрээр химийн чиглэлээр үргэлжлүүлэн суралцаад юусо суралцгаа өгд. Зогсоохоогүй юм билээ. За ингээд нөхөр нь нас орчлаа. Нөхөр нь нас орсны дараа байшингийнхаа нэг жигүүрийг химийн лаборатори болгож өөрө тогчлуулад 19 дугаар зууны сүүлчээр эд гээгч урамлын эмч гээгч болоод ангаах чадвараараа баггүй бас тэр хүний дээр нэр хүнд товолоод амжсан ба. Ингээ эрүүл мэндийн асуудлаа асууж тусламж гуйдаг эхнэрүүдийн дунд нэр хүндтэй бүр маш нэр хүндтэй болсон. Элдв өвчнд ороогдсон тариачт эхнэрүүдийн баян гочдог хүнус зорж очдог. За амьдралаа өөрөө залгуулж эхэлж байгаа. Тав тухтаагаар өөрийнхөө амьдралынхаа орлого олчдог болж эхэлж байгаа. За ингээ янз бүрийн туршилт хийн, ич хэдийн үйлчлэгээ гэх мэт шин ийм үйлдвэрлэх бас өөрөө тийг нэрлэлчихсэн. Тэгээ энэ ямар юм хэдэг байсан гэхээр шилбэл нөгөө цэргүүдийг цэргийн алтнаас зүгтхад хангалттай өвчний ош ингээд тавьчдаг болгодог юм өгж байгаа. За хэлц үйлдвэрлээд бийг нь өвтгөхөд цэргээ алднаас зүгтхтэн тусалдаг тан одоогод байгаа. За мөн өөрийнхөө нэрийн шидэд усыг үйлдвэрлэж эхэлсэн. За дээрэс нь дурлуулах уусмал буюу хайрын ундаа хийж эхэлж гарчсан. Одоо би нэг залуу тайртай олчлоо да. Тэр залуу надад тайртай болохгүй бол одоо яах нь те. Энэ дурлуулах шидэд усыг л өгөх юм байна. За ингээд шидэд ус гэж нэрлэгддэг усыг ихэвчлэн гэр бүлтэй эмгэгтэж зардаг байсан юм байлээ. За яагаад гэхээр энэ шидэд усыг уусан ер нөхөр нь ерөөхдөө 8 хоногийн дараа ажуухнаар айсаар ингээ өвчтөг гэж. Харин дурлуулах уусмалт нь тухайн үед илрүүлэх маш хэцүү хүнцэл хэмээх хорыг агуулдаг байсан юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө дурлуулах уусмалыг уусан гэвэл 150 гаруй хүн гээд байгаа шүү дээ. Энэ ууц хүмүүс ч гэсэн өгцөн бах магадлалтай гэсэн. За үйлчлүүлэгчт нь Анукад хандахад тэрээр нэг юм асуудаг байсан. За чиний асуудал яг хэр хүндий? Яг юу хүсэж байгаа чи надаас гэж асууна. Тэгээд за чиний нэг уусмал өөх гээд байгаа хүний чинь биеийн жин нь хидвэ гэдэг юм хоёр асуултыг асуулдаг. Яагаад тэгэхээр жиндэнд харуулад хорон найруулдаг юм байна л да. Үүний дараа яг ингээд хорон найруулчих чагаа. За түүний хохрогчт нь ихэвчлэн залуухан цоо ирүүл ирчүүд байсан. За нөгөөгийн шүүх хурлын үеэр үйлчлүүлэгчт нь хайрын ундаанд нөгөө хайрын шинг ингээд байгаа штэ. Энд нь хор агуулсан гэдэг их огтч мтээгүй. За энэ юм ихтэй ястаа үнэхээр жигкий чидтэй юм байна те. Европын хүчтэй л гэж боддог байсан баг. За ингээд ийм аргаар нэг тэнийг 50-150 гаруй хүнийг хордуулах хүн өсөн болж таарат байгаа.
Ямар аамир юм бэ? Хайрын ундаа мундаа гэж хэлэл алчч.
Тийм чи одоо хүн чамд дурлахгүй гэвэл мэ энийг аваачаад өчгөөд дурлахнаа л гэсэн юм. Өчтөг гэсэн. Гэтэл нөгөө ууц нөхөр нь нэг 10 хоногийн дараа ч юм аясаар байж гал өчн гэсэн үг байхгүй. За хүмүүс ихэвчлэн эмэгтэйчүүд за ер нь бол эмэгтэйчүүд их зоржчдаг гэсэн юм билээ. Баба анаг байгаас гэр бүлийн асуудлаар шийдэх нөхөр нь хүчрхийлээд байгаа юм уу? Нөхөр нь их зоддог ч юм уу? Дээ нүд чинь нөгөө эцгийн эрхт яваа дарангуулсан байсан. Тэг хүсээгүй үнтэйгээ гэрэлчдэг. Нэгд хоёр даад ирэхэд нэгэнд гэрэлсэн бол салах арга байхгүй. А салах арга нь нөхөр нь өгцэн тохиолдолд салдаг байсан ба. Тэгэхээр нөхөр нь одоо хүчрхийлэл төртөд байгаа их нарууд гэрээсээ явуулах зорилгоор тусламж авдаг байсан ба. Энэ шингэнд нь юу яадын гэхээр хүнцэл. За дээрэс нь өндөр хортой ургамал, за дээрэс нь мэдрэл нөлөөлдөг хорт байц гэж цөсөн зүйл юм хойлоод ингээд өгдөг байсан юм аа. За хамгийн амарчтай түүний энэ хор хэрэгсэн хүмүүс 7-10 хоногийн дараа байгалийн шалтгаантай мэд санагдах шинж тэмдгүүдээр нас орчдөг байсан. Ерөөсө хор угаад үхчлээ гэж хинч анзаархаггүй эх өөрхи ерөөхдөө бол байгалийн жамаараа л өнгөчлөө дөө гэж боддөг байсан юм аа. За ингээд 1920 онд Анука өөрийнхөө худалдааны агент буюу өөрийнхөө төлөөлөгчд болж эхэлсэн. Либина гэдэг Милен Кав гэмийн эмэгтэйтэй байсан. Энэ юм гэтэн яадын гэхээр боломжтой үйлчлүүлэгчдийг хайж олж өгдөг байсан баг. Оо чи нөхөртөө задуулдаг юм уу? Юу нөхрөө бол цааш нь аруулж ажид тэ нэг юм шиг өгөөл гэж зуучилдаг нэг юм юм ихтэй болчихсон. Тэгээ Анукагийн гэрт нь авчирч өстой нэг юм үйлчлүүлэгч аа. Оо өстой айгүй урд үйлчлэлээ нөхрөө чинь цааш нь аруулж. Тэгээд задлын шинжилгээ мэнжилгээ өдр хормоор нь өрөөсө гарч ирэхгүй. Тэгээл нөхөр чи өгч чин тэгээл чи хамар 50 амдэрнэ гэж зуучилдаг хүнтэй болж байгаа. За тэгээд энэ үнэн хід орчин мөнгө байсан гэдэг гсэн чинь 2000-аас 10000 гэж байгаа. Би тэгээд одоо Югославын динар гэж аамалт одоо бол ашиглалтанд байхгүй мөнгө юм байлээ. Тухайн үедээ байх үедээ Монгол мөнгөтэй яг нэг нь нэгт хөрөгтэй тэнцдэг байсан буюу 2000-аас 10000 төгрөгийн хооронд байсан. Тэгээд тэр үед л их мөнгө байсан ба хооронд хэлбэлцэж байсан гинэ. Цайла хамтраачтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. MG Motors Mongolia. Английн 100 жилийн түүхтэй MG автомашины брэнд байгаа. Шанхайд өсрөдөг бол хэдтийн хамгийн том Saic Motors компанид үйлдвэрлэдэг. За энэ Saic Motor нь герман машин үйлдвэрлэхээр дэлхийд талтар те. Монголын нөхцөлд маш тохирсон шинэ 2024 оны тэг километрийн гүйлтэд машины үнийн хувьд болохоор 35-45-75, 90-95-135 сая хооронд худалдаа авах боломжтой. Энэ автомашины брэндийг Global Motors компани Монголын зах зээл дээр импортлоо оруулж ирж байгаа. 2024 оны шинэ загварууд бүх машин дээрээ батлагдсан. Бүх машин дээр зээлийн нөхцөлтэй.
За онцлог цаг хугацааны хувьд RX-ийг билээ ирсэн. За MJZ стандарт 40 сая, MJZS Comfort 45 сая гэд гурван автомат хөдөлгөөртэй. За эдний давуу тал нь Европ стандарттай, Euro NCAP аюулгүй 5 од бүхий үнэлгээтэй, бензин зарцуулалт бага, үнэ хямд, хөдөлгөөр нь JDI хөдөлгөөртэй. Энэ маань герман автомашин төлөхөө хэрэгэлдэх хөдөлгөөр мөлий. За MJ брэндийн автомашинууд бүгд ган хийц буюу сайжруулсан түвшин бүтцтэй. За тэгээд бүх загварууд нь cruise control буюу хурд төгжээчтэй, хүссэн өнгө модел option тоогоор сахиалгаа хийх боломжтой юм билээ.
За мэрэгсэн инженерийн баг байгаа. Бүх машины сэлбэгийг 14 хоногт сахиалгаар аваад ирнэ. Банк болон банк усаар зээл гарах боломжтой буюу 30-96 сарын хугацаанд юм байна. Хаяг байршлын үед Банзүр төрийн 26 дугаар хороо Хүнүгэн гудамж Идүү кампус хотхон Global Motors-ын шоурум байржин. За хоёр дахь салбар нь Хаан үйлдвэрийн 3 дугаар хороо Ноолрын гудамж Гоё Гашмарын үйлдвэрийн эсрэг талд нь Global Motors-ын шоурум байрлж байгаа хэ.
Борлуулалттай албатай холбогдох утасны дугаар 99-2-7446, 99-7-75-48 гэсэн дугаарлал албатай.
Сошиал хайг нь Global Motors цэгийн мэн гэдэг хахаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраж ясан MJ Motors Mongolia байла.
Баярлалаа.
За ингээд хэрэгс хитэрсэн нэг хүн. За Memorov-ийн аллахаар ерөнхийдөө илэрсэн буюу хамгийн сүүлийн аллах нь болчихж байгаа юм л та. За нүгэ өнөө нь шилд тусаа гэд нэрлэлсэн юм а 1924 оны 1-р сард 2300 динараар Stana Memorov-т зарсан баам л та. Stana өмнө нь болохоор анаггаар үйлчлүүлж ирсэн. Гэтэ яхав өөр зорилгоор арай өөрхор биш эми ургамал авч үйлчлүүлж лээсэн юм байна л та. Ингээ Stana Anuko-гийн өгсөн энэ хандийг өөрийн нөхөр Лазарт уулгасан байгаа. Тэгтэл нөгөө нөхөр нь хэдхэн өдрийн дараа биеийг будаад 7-10 өдрийн дараа нас урчихсан. Удалгүй Stana тосгоныхоо өөр нэг эрт гэрэлсэн байгаа. Эхнийхээ нөхрийг одоо хор өгч хөнөөчөөд гэрэлчихэж байгаа. Үүнээс хэдэн сарын дараа шинэ нөхрийнх нь баян ав гах нь яг ийм нөхөртөө адилхан өмнө нөхөртөө адилхан хачирхалтай шалтгаанаар нас орчилж лээ. Энэ үед нь цагдаагийнхаа сэжиг авч станаг баривчлахад тэрээр анагт бүхэрэгэд тогсон ба. Өө би мэдэхгүй манай нөхрийн би муу байсан гэдэг. Энэ гэр бүлтэй холбоотой ярих ингээд дуусааг буюу нэг гэр бүл тэрчтэй холбогдчихж байгаа. Дараа нь Анако 1926 оны 12 сард Симагийн 70 настай эцэг Никола Меморовыг алах гэж байгаа. Тэгээ Сима Меморов болон түүний эхнэр Софья нарт шидэт тусаа зарсан буюу одоо төрсэн эцгийг хүүнд бэртэйг нь илж хөнөөхөр шийдсэн байна л да. Ингээд тэдний сэтлэн гэр бүлийг хөрүүлээс өрхөдөө үүсэн гээ. Аавтайгаа маргалтаа таарахгүй байсан. Удалгүй Симагийн 70 настай аав болох Никола Меморов нас ороод үүнд нь Софья гэж хэлжсэн ба. За тэдний мэдгэцээр Никола арх байн гууд юм байна. Хитрүүлэн хэрэгэлдэг нэг 70 настай аав нь өөрийн хүүхдүүд ачцын нартай харгас хэрцгий ханддаг байсан учраас ер нь цааш нь харуулахар шийдсэн гинэ. Софья тосхныхоо Даника Стош хэмээх эмэгтэйгээс Анукогийн талаар сонссон гинэ. Нэг юм шийдэд ус гэдэг өгдөг штэ тэр нь ер нь бол батаараа алчдаг юм даа гэж сонссон ба. Ингээд түүнтэй холбогдсон шидэд тусыг нь 50,000 динараар худалдаж авсан нь хожим бас ил болсон байдаг. Ингээд Софья нөгөө хороо авчаад одоо нэгсэндээ бэр нь ахгүй юу? Хорыг нь авчаад өөрийг нь тэр хадам аавынхаа ач охин болох 16 настай Олиад өгөөд за чи өвөөгөө энэ хорыг ууж гин үү яг амаараа уух нь уу гэдгийг баталгаажуулаад хажууд нь зогсчих чи тушаасан ба. За тэгээд өвгөн ч гэсэн нөгөө эмийг нь ууж өвдөөд 15 хоногийн дараа нас орсон. Ерөнхийдөө шинж тэмдэг нь яа гэх юм нэг тийм ханад хүрсэн юм шиг ханаалгаал гуцуулаал ингээд ихэлдэг юм байна л да. За ингээд шүүх хурл болсон. Анукогийн анхны шүүх хурл 1914 оны 6 сард Беле Церкв хотод болсон байдаг. За бусдад хоор өгч хөнөөс эргэр буруутгсан гэсэн дэ тухайн үед хангалттай нотлох баримт байгаагүй учраас түүний цагаатад гаргачихсан. Харин 1928 оны 5 сарын 15-нд хүнийг 90 настай байх үед нь дахиад Стана Софья, Сима Меморов, Любина Маленков, Даница Сточ, Ольга Штурц нарыг хамт. За Никола Меморов, Лазар Лудишки нарыг хөнөөсөө хэрэгээр баривчилсан байна. Нөгөө бир аж охин те а маав бүгд ингэж баригд хүмүүс баригдчихж байгаа. За их баригчд болохоор Белградын их сургууль задлан шинжилгээ хийх хэр хохирчтийн цогцыг бушнаас нь дахиад ухаж гаргаж ирсэн. Шүүх хурл 1929 оны 6 сарын 18-19-нд Пинчава дүүргийн шүүхийн тайхамд ихэлсэн байна л та. За тэгээд нөгөө Анукагийн гэрээс олцсон маш олон бодис байгаа шүү дээ. Химийн бодисуудыг дээжиг нь шинжилгээнд оруулахар хүсэн. За 7 сарын 1-нд Анукагийн гэрээс олцсон дээжийн химийн шинжилгээний хариу гарах үед нь шүүх хурл дахиад үргэлжилсэн. Прокурор болон өмгүүлэгч нарт хаалтын үгийг хэлсэн байна л та. За шүүхчид алгад оролцсон бүх гэмт хэрэгтнүүдэд цаац ялуунахыг хүссэн. Харин иш төр зад болохоор насанд хүрээгүй гэж шалтгаанаар араас цааслаг үл юм билээ л дээ. Ингээд Софья Симо Меморонаур шүүх хурлын өөрөө өмгүүлсэн буюу нөгөө бир нь арга өнөөс хүүг ойрн өөрсдийг өмгөөсөн. Гэхдээ юу яриад байгаа юм бэ? Наа шидд тусанд чи хор агуулж ясныг мэдээгүй. Анукаг ерөөсөө Европсын ийд шидддэг гэж хүмүүс ярьдаг штеп. Энэ нь хүчээр нь л айгуул амин алдсан баха гэж хэрэлсэн байна. Харин Стана болохоор Меморо нөхрийнхөө өвчнийг эдгэж архинаас гарахын тулд шидд тус худалдаж авсан. Түүнийг өхөн гэж мэдээгүй буюу эхнийх нь нөхрийнхөө өчүүд дараад нь өргөнтэйг эрэлдэг. Бүсгүй тэгж тийм мэдээлгүй гэдэг юм л та. За шүүх хурлын үеэр Анук өөрийгөө хизээж энэ ийд шидийн ус зарж байгаагүй ээ би. Түүнд холбогдох бүх хэргийг нь бүхэлд нь туслах Либима. Либина руугаа чихэж чигэлсэн энэ цохоосон гэж мэдгэдэжсэн. За Стурца өөрийгөө өмгүүлж хүн амьны хэрэг үлдэхүй тэрээр баг байсан. Өвөөг нь энэ ус ална гэдгийг мэдээгүй гэж мэдгэдэж байгаа. Нөгөө чи ус уухгүй наад хараа зогсож гэдэг охин маань л та. Гэвч Софья Стурца бүх үйл явдлыг талаар сайн мэдэж байсан гэж гэрчэлсэн буюу би хортой ус уухгүй ч байгаа чамаг хараа зогсож гэж хэлээ юмстай гэж гэрчэлсэн. Нэг нь энийгэл юу нь бол матаж эхэлж байна. За ингээд хохрогчтын биенээс хүнцлийн улмөр олцсон гэсэн шинжээчдийн гэрч гарч ирсэн. За доктор бол мэдвэлсэн маань л да. Шүгэн шийдвэрийг 1920 оны 7 сарын 6-нд гарсан. Анукаг хоёр хүн амьны хэрэгт хамсаатан байсан хэрэгээр 15 жилийн хойр хал өгсөн. Сана Сопья Меморов нарыг гол гинт хэрэгтнүүд үзээд бүх насаар нь хойр халыг оноосон бол Сима Меморовт 15 жил за хүүдэн гэсэн. Любинад болохоор 8 жилийн хойр хал өгсөн. Бүгд нөгөө туслах нь бас ингээд 8 жилийн хойр хал авчиж байгаа. За прокурор болон шүүхтгчтэй аль аль нь Новасадыг давж заалдах шатны шүүхэд дав заалцсан байдаг юм билээ. Үг шүүх хурал 1929 оны 11 сарын 29-ноос 30-ны хооронд болсон. За тэгээд прокурор өмнөх ялаа сэргийхэн буюу насаар нь хорхойл өгмөөрг байна. Бүгдийг нь цаазаар аваа гэж шаардаж эхэлсэн. За хэсэг хугацаанд хөндлөнгийн шалгалт хийсний дараа Сима Сопья Меморов нар хорлогын талаар анхнаасаа мэдэж байсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн боловч бусад шүүхтгчд өмнөх мэдээлгийн дагуу тэр үнэн байсан л гэж өмнөх мэдүүлгээл дахиад автаад өгсөн. За ингээи 29 оны 11 сарын 30-нд шүүхэн шийдвэр гарсан. Анукад дахиад 15 жил яри хорь халын хэвээр нүлдээгээд Стана Сопья Меморов нарт бүх насаар нь хорь халын дахиад өгсөн. За Сима Меморовын ялыг 15 жил байсныг нь өөрчлөөд бүх насаар нь болгосон байдаг. За Любима буюу нуу туслахын ялыг болох 8 жил байсныг нь 10 жил болоход бүр нэмээд ингээ өгсөн. За Стурца Сточник нарыг бол дахиад цагаат гсэн байдаг. За дараа нь Анука Новисад тах давц залдах шатны шүүхөд дахиад хамтсан юм билээ. За давц залдах шатны шүүх хурал 1930 оны 3 сарын 5-нд болсон. Гэхдээ Анукагийн ялыг нь бол тэр чигт нь үлдээсэн байдаг. За ингээд ялаа эмэгтэйчүүдийн хорь халалт бол Анука өнгөрүүлсэн. За түүн дээр 1934 оны 5 сард хэсэг хуулийн анги оюутны уу сэтгүүлч зочилж очиж ярилцлага авсан байт юм билээ. За тэр үед хорь ангийн очихт нь хорь ангийн эмнэлэгт хөвтөд эмчилүүлж ирсэн. Ингээд 1936 онд 8 жил хоригдсныхаа эцэст нас нь өндөр болсон тул шоронгоос суллагдсан гэдэг 98 нас хүрсэн байсан. Суллагдсныхаа дараа ч гэсэндээ сэтгүүлчтэй уулзахад Анука өөрийгөө гим буруугүй гэдгийг хэлсээр л байсан. Би өрөөсөө хүн хордуулж хүнэж байгаагүй. Би энэ хэрэгт бол оролцож байгаагүй гэлээ. Ерөөсө тэр мэдүүлгэл өгөөд байсан. За ингээи 2 жилийн дараа гэртээ хөвгшөрсөн гэх шалтгаанаар суллагдаж гараад 1938 оны 9 сарын 1-нд яг 100 наснда таалалт өгсөн юм билээ.
Аах, тэр өндөр насэлж байгаа тийм.
Аа.
Тэг ямар амар алуурчин бэ? Хүнийг одоо энэ идэж уух юм баар нь хорлон гэдэг бол хамгийн аимшигтай алах гэж байна шүү дээ.
Тэгээ нөгөө өөрийнхөө уулын тэмбүү өвчнөөл имчлэх гэж анхаах хүн хийм сонирхож гиснээ тэгэл хор хөхийг л хэлчихлээ л тийм. Тэгэд яг асуудаг юм тэр байхгүй. Асуудал чи хэр хүн те? Хэдэн килограмм жинтэй? Окей. За
тэр тунганд харуулж өгч юм л гэсэн үг л
байна. Тийм. Яг тэр өмнө нөгөө туршилт хийсэн юм бэлээ л дээ. Хүмүүс хэд хэдэн хүмүүст өгөж үтсэн чинь нөгөө тун нь багтаад үхээгүй юм бэлээ.
Тийм. Одоо хорч гэсэндээ тдэс дэш хаан бол гэдэг сайн хэлсэн шүү дээ, тийм. Миний яриадсан тэн дээр бол одоо 2 мг байхад
оо яг
нөгөө доторч гэдэг юм уу, тийм. Тэрийг л тааруулаад байгаа юм байна л да.
Яг үнэн. Тэгээд тааруулж байгаа л дээ. Ядчих хад яасан ч өндөр насан.
Тийм ээ, тийм. Бүр 100 хүрсэн ба шүү дээ. Мөр амар алуурч юм бэ.
98 гэдэг шоронгоос гарсан. Эрттэйдээ шоронд орсон юм чи таарахч үгүй л дээ. За баярлалаа төргийн нэвтрүүлгийн өндөрл эстудиот хөтлөгч Чанцаа Балаа амийн найруулагчаар Порхогийн Чимпатнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар 21 төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоорс, Ерөө Солонгос чигмэг болох Грин Бэжрол, Крис Бирол, за мөн МЖ Моторс Монгол байлаа. Үргэлжлүүлэн томчтой шууд нэвтрүүлгүүлээ. Сонсороо түр баяр та баярлаж.
Баярлаа.
Та аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.